Lektion 37. Die Grundlage des europäischen Rechts. Kaiser Justinian gibt um das Jahr 530 seinen drei besten Juristen den Auftrag, ein Lehrbuch über das römische Rechtswesen zu verfassen. Sie schreiben ein so grundlegendes Werk, dass Justinian es 533 zum Gesetz erhebt. Noch heute muss jeder Jurastudent diese sogenannten Institutionen des Corpus Juris Civilis lesen. Nicht nur die deutschen Gesetze, sondern das Recht vieler Staaten fußt auf den dort definierten Begriffen. In nomine Domini nostri Jesu Christi. Imperator Caesar Flavius Justinianus Alamannicus Gotticus Francicus Germanicus Anticus Alanicus Vandalicus Africanus Pius Felix Inclitus Victor ac triumphator semper Augustus Cupidae legum juventuti. Imperatoris auctoritatem, non solum armis ornatam, sed etiam legibus opportet esse armatam, ut utroque tempore, et bellorum et pacis, res publica recti regi possit. Summa itaque oppe et acri studio leges et decreta nostra accipite. Quisquis vestrum eruditum se ostenderit, animum studio juris intendere poterit. Optimus quisque, nostram rem publicam magnificam, legibus sanis temperabit. Liber primus incipit. Justitia est constans et perpetua voluntas suum cuique jus tribuendi. Juris doctrina docet divinas atque humanas res cognoscere et quid sit justum in justumque intellegere. Juris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Huius studii duae sunt disciplinae, publica et privata. Publicum jus est, quod ad statum rei Romanae attingit, privatum, quod ad cuiusque hominis conditionem pertinet. Jus autem privatum ex tribus partibus compositum est, constat enim ex praeceptis naturae aut gentium aut civitatum. Jus naturale appellamus, quod natura omnia animalia quaecumque sunt docuit. Nam jus istut, non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari sunt. Jus autem civile a jure gentium ita dividitur. Omnes populi, qui legibus et moribus florent, partim suo proprio utuntur, partim communi omnium hominum jure conjunguntur. Nam quodquisque populus ipse sibi constituit, vocatur jus civile. It est jus proprium ipsius civitatis. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, omnes populi in omne tempus custodiunt. It vocatur jus gentium, quasi jus societatis, qua omnes gentes conjunctae sunt. Naturalia quidem jura, quae abut omnes gentes semper servantur, divina quadam providentia constituta sunt, et firma manebunt in omnia saecula. E contrario ea, quaecumque sibi quaeque civitas constituit, non raro mutari solent, vel consensu populi, vel alia postea lege lata.